Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Ηλία Διαμάντη στη φροντίδα του ήχου και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Φεύγω έτσι ξαφνικά. Σου αφήνω τα κλειδιά. Δεν χρειάζονται ξανά. Και σημείωμα μικρό στο τραπέζι το λευκό. Γράφω και σου εξηγώ όσα νιώθω τώρα εγώ. Τα κλειδιά μου είναι εκεί κι η μισή μου η ζωή. Δεν ζητάω ανταμοιβή, σου χαρίζω αν χρειαστεί. Τα κλειδιά μου είναι εκεί κι η μισή μου η ζωή. Καρδιά, δάκρυα σαν φυλαχτά. Παίρνω τώρα αγκαλιά. Φεύγω μόνο με αυτά. Και σημείωμα μικρό γράφω και σου εξηγώ. Τα κλειδιά μου είναι δεν αντέχω τη φθορά. Σου αφήνω τα κλειδιά, σε φιλάω, έχε γεια. Σε φιλάω.
Αγαπημένες μας φίλες και αγαπημένοι φίλοι, γεια σας. Καλώς ήλθατε και σήμερα για να ταξιδέψουμε με φως ελληνικό, για να ταξιδέψουμε με το φως της Ιωάννας Εμμανουήλ, της σημερινής εκλεκτής καλεσμένης μου. Πριν την καλωσορίσω, να σας πω ότι τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας μαζί μας είναι 210-606-6439 και 210-606-6204. Η Ιωάννα Εμμανουήλ, την οποία ακούσαμε να τραγουδάει ένα τραγούδι της Αντωνίας Χατζίδου και με τον Κώστα Χατζή να παίζει κιθάρα, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, είναι διπλωματούχος μονοδίας και πτυχιούχος σύγχρονου τραγουδιού από το Εθνικό Οδείο Αθηνών, πτυχιούχος ανώτερων θεωρητικών, έχει συμμετάσχει σε masterclass με τη Σόνια Θεοδωρίδου, έχει παρακολουθήσει το 27ο Διεθνές Σεμινάριο του Ινστιτούτου Κόνταλη της Ακαδημίας Λις στην Ουγγαρία, έχει περιοδεύσει με την Ορχήστρα Νέων του Μπόμπλιγκεν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, τραγουδώντας κλασικό ρεπερτόριο, και έχει συνεργαστεί επίσης με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ σε τηλεοπτικά προγράμματα και συναυλίες. Και όσο από συνεργασίες, πάρα πολλές με σπουδαίους συνθέτες, όπως ο Γιώργος Χατζινάσιος, ο Μίμης Πλέσας, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Κώστας Χατζής, ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, ο Γιώργος Βούκανος και άλλοι. Παράλληλα, έχει συμπράξει με τον καθηγητή ορθοφωνίας, καλό μου φίλο, τον Γεράσιμο Δραγώνα, και καλλιτέχνες όπως ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Βασίλης Γιζδάκης, αγαπημένοι φίλοι όλοι, η Αργυρό Καπαρού, ο Λάκης Καλκιάς, ο Κώστας Μακεδόνας και πολλοί άλλοι. Προετοιμάζει παιδιά για την εισαγωγή του σε μουσικά σχολεία, υποψήφιους φοιτητές δραματικών σχολών, όπως επίσης και ηθοποιούς στην ορθή εκφορά των ρόλων τους. Σήμερα με την Ιωάννα θα μιλήσουμε για θαύματα, για κρυστάλλινα κουτιά, για μικρούς πρίγκιπες, για Δον Κιχώτες και για πολλά πολλά άλλα. Ιωάννα μου, καλώς ήλθες.
Καλώς σας βρήκα, Γιάννη μου.
Με χαρά σε καλωσορίζω.
Καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους.
Καλό μήνα να έχουμε. Ακούσαμε ένα τραγούδι. Το εισαγωγικό για την εκπομπή μας.
Τραγούδι το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, που έχει γράψει σύζυγος του Κώστα Χατζή. Τον ακούσαμε τον ίδιο στην κιθάρα. Και η στίχη είναι της καλής φίλης Χρύσας Κούλα.
Κάνει μπάμι η κιθάρα του Χατζή.
Πραγματικά. Ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες.
Ξεχωρίζει. Έχει τον προσωπικό της ήχο.
Ναι. Ναι, είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, ένας σοφός άνθρωπος, γλυκύτατος, προσινής, που δίνει χώρο στους ανθρώπους.
Ένας πονεμένος άνθρωπος. Γιατί έχει περάσει πάρα πολλά στη ζωή του Κώστας Χατζής.
Ναι, αν ήταν της μόδας το bullying παλιότερα, πιστεύω ότι θα είχε πάρα πολλά να μας πει ο κύριος Κώστας.
Ξέρεις τι μου είχε πει σε μια παλαιότερη εκπομπή που κάναμε η Ιωάννα. Του λέω, ξέρω ότι περάσατε δύσκολα χρόνια, και μου λέει, δεν πέρασα, περνάω ακόμα. Γιατί το χρώμα μου εξακολουθεί, λέει, να ενοχλεί.
Θέλω να πιστεύω πως όχι πια.
Όχι πια.
Θέλω να πιστεύω πως όχι πια. Φτάνει.
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 Έχεις απόλυτο δίκιο.
Φτάνει.
Πώς προέκυψε η γνωριμία σου και η συνεργασία σου με τον Κώστα Χατζή? Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είσαι από μικρή στο χώρο του τραγουδιού. Μου έλεγες προηγουμένως ότι μεγάλωσες στις Εσπερίδες.
Πραγματικά.
Του Γιάννη Αργύρη.
Ναι.
Στην Οδό Θόλου, στην Πλάκα.
Στην Οδό Θόλου, στην Πλάκα. Εκεί πρωτοτραγούδησα, γι' αυτό και όλο μου το ρεπερτόριο έχει να κάνει με νέο κύμα και τραγούδια εποχής 60-70 με όλους τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες. Και είναι αυτά που αγαπώ ακόμη. Μπορεί να τραγουδάω και σύγχρονο.
Ωραίας εποχής.
Ναι. Που και είχαν τα τραγούδια κάτι να πούν. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Γι' αυτό και έχουν μείνει κιόλας. Δεν είναι μόνο οι φωνές που ήταν εξαιρετικές και συνυφασμένες με το τότε ρεπερτόριο. Είναι το ότι τα τραγούδια μιλούσαν στην ψυχή μας.
Οι συνθέσεις, οι στιχουργοί ήταν εξαιρετικοί, οι συνθέτες σπουδαίοι. Έλεγε ο Γιώργος Χατζινάσιος, με τον οποίο επίσης έχει συνεργαστεί.
Ναι, τον λατρεύω.
Ότι ήταν, λέει, εκείνη την εποχή σαν να είχε πέσει χρυσόσκονη από τον ουρανό πάνω στα κεφάλια μας. Γι' αυτό, λέει, και βγήκαμε τόσοι πολλοί και καλοί στο είδος μας.
Νομίζω ότι τώρα είναι περισσότεροι, αλλά δεν έχουν την ποιότητα και τη στόφα εκείνη. Δηλαδή τότε φαίνονταν πολλοί. Δεν ήταν πολλοί, ήταν αυτοί που ήταν και εκλεκτοί.
Ναι.
Δηλαδή η ποιότητα έλαμπε κάποτε. Δυστυχώς, στις μέρες που διανύουμε, δεν λάμπει η ποιότητα. Λάμπει ενίοτε η ποσότητα και ό,τι υπάρχει να προωθηθεί, αν μπορεί να στηριχθεί στο οικονομικά, δηλαδή να μπορέσεις να το προωθήσεις ώστε να γίνει καραμέλα στα αυτιά του κόσμου, να το συνηθίσουν τα αυτιά και να το ζητούν.
Να τα πάρουμε από την αρχή. Πώς βρέθηκες στις Εσπερίδες από την παιδική σου ηλικία?
Στις Εσπερίδες βρέθηκα μαζί με τη μαμά μου, που μεγάλωσε με τον Γιάννη και τον Γιώργο τον Αργύρη στην ίδια γειτονιά και ήταν καλοί φίλοι. Οπότε μας πήγαινε η μαμά μου για να περάσουμε όμορφες βραδιές, να ακούσουμε μουσική, να γελάσουμε με τα ανέκδοτά τους. Εκεί γνώρισε και τον κύριο Μιχάλη το Μαριδάκη. Και έτσι έγινα το παιδί των Εσπερίδων, να το πω και έτσι. Δηλαδή πήγαινα στα 18 μου κρυφά πια από τον μπαμπά. Ας πούμε και από τη μαμά. Η μαμά ήξερε ότι πήγαινα στις Εσπερίδες, δεν ήξερε ότι τραγουδούσα. Και πήγαινα και έκανα...
Με την παρότρινση του Γιάννη Αργύρη, υποθέτω.
Πάντα, πάντα. Τα πίναμε μαζί. Θεός χωρέσει την ψυχούλα του.
Επίσης ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος και επίσης πολύ μεγάλος χιουμορίστας.
Γλυκός
άνθρωπος, ναι.
Γλυκός, πολύ. Πολύ.
Οπότε, λοιπόν,
τα ανέκδοτα είχες... όμως τα έγραφε ο αδερφός του.
Α, ναι.
Ναι, του Γιώργου ήταν τα ανέκδοτα.
Α, του Γιώργου ήταν τα ανέκδοτα. Και
τα έλεγε ο Γιάννης.
Ναι, ναι. Να μια πληροφορία που δεν ξέραμε.
Ο οποίος φαινόταν κατά τα άλλα πάρα πολύ σοβαρός.
Ναι.
Και
ναι.
Στα όρια του στριφνού, δηλαδή, ο αδερφός του. Αλλά ήταν εκείνος που έγραφε όλες τις κομικές ατάκες και τα ανέκδοτα.
Ο Χατζής πώς προέκυψε στη ζωή σου?
Ο Χατζής προέκυψε ως εξής.
Ένας καλλιτέχνης που προσωπικά εκτιμώ απεριόριστα.
Η μικρού του κόρη, η Δανιέλα, ήρθε για μάθημα στο Εθνικό Οδείο.
Μάλιστα.
Που διδάσκω. Έτσι ξεκινήσαμε να κάνουμε μαθήματα. Εγώ κάνω πολύ συχνά συναυλίες με τους μαθητές μου. Μάλιστα τώρα ετοιμάζουμε αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο στο Γιάννηνο Μουσικό Θέατρο 18 και 20 Νοεμβρίου.
Και μπράβο σας.
Να σε καλά. Έτσι λοιπόν σε μία συναυλία ήρθε να ακούσει την κόρη του. Λογικό. Και τα άλλα παιδιά βεβαίως που είχαμε κάνει και είχα τραγουδήσει κι εγώ κάποια κομμάτια. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Κώστας, με συνεχάρι στο τέλος, μου είπε «Έχετε όμως πάρα πολύ ωραία φωνή, το λαρίκι σας είναι το κάτι άλλο». Εγώ λέω
«Αλήθεια».
Τέλος πάντων, εγώ νόμιζα εκείνη τη στιγμή ότι ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ ευγενής και ήθελε να κάνει μια φιλοφρόνηση στη δασκάλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζή, και ούτω καθεξής. Μετά από λίγο, πολύ λίγο καιρό, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει «Έχω ετοιμάσει κάποια τραγούδια για εσένα». Σοκαρίστηκα βεβαίως, γιατί από το πουθενά, εντάξει, δασκάλα της κόρης του ήμουν. Και έτσι ξεκίνησε μια πολύ πολύ γλυκιά συνεργασία. Έχει έρθει στο σπίτι να κάνουμε πρόβα. Πήγαμε στο στούντιο και γράψαμε κάποια κομμάτια για να μείνουν και παλιότερα επανεκτελέσεις. Αλλά μου εμπιστεύτηκε και κάποια καινούργια και έρχονται και καινούργια πράγματα. Έχουμε κλείσει 2 συναυλίες στο Γιάννη Μουσικό Θέατρο το Φεβρουάριο να κάνουμε μαζί τις πρώτες μας εμφανίσεις και από εκεί και πέρα θα κινηθούμε σε δήμους, σε οτιδήποτε προκύπτει. Μακάρι να προκύψει όπως σου είχα
σας
πει και
ένα
όμορφο ραδιοφωνικό.
Σας περιμένω με χαρά. Εννοείται αυτό. Προοπτική για να βγουν τα τραγούδια αυτά σε δίσκο?
Μόλις φτάσουν σε έναν ικανό αριθμό, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, η έννοια της δισκογραφίας δεν υπάρχει πια. Δηλαδή, εμείς από μόνοι μας καθόμαστε και λέμε ότι φτιάξαμε άλμπουμ. Δεν είναι άλμπουμ. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει φυσικό
ναι.
αντικείμενο, να το πω και έτσι, είναι μια συλλογή τραγουδιών, η οποία πιστεύω ότι θα κυκλοφορήσει τον προσεχή καιρό.
Ήδη
δηλαδή
καλώ,
μαζεύονται. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι μέρες μετρημένες στη ζωή, φυλαγμένες σε κρυστάλλινο κουτί. Είναι οι μέρες που ελπίζει ακόμα η γη, κράτησέ τες όσο έχουμε πρωί. Όσο κόσμος ακόμα γυρίζει, γυρίζει και ελπίζει, κι είναι οι μέρες που η ζωή μας αξίζει, αξίζει όσο η γη γυρίζει, γυρίζει και ελπίζει. Είναι μέρες που έχει νόημα η ζωή,
είναι μέρες που θα κλάψεις σαν παιδί. Όποια μέρα κι αν διαλέξεις είσαι εσύ, κάθε μέρα η δική μου η ζωή. Όσο ο κόσμος ακόμα γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει και ελπίζει, κι είναι οι μέρες που η ζωή μας αξίζει, αξίζει όσο η γη γυρίζει, γυρίζει και ελπίζει. Όσο ο κόσμος ακόμα γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει και ελπίζει, κι είναι οι μέρες που η ζωή μας αξίζει, 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 όσο η γη γυρίζει, γυρίζει και ελπίζει.
Ιωάννα Εμμανουήλ τραγουδά Κώστα Χατζή. Μια συνεργασία την οποία, όπως είπα και προηγουμένως, την περιμένουμε να κυκλοφορήσει σε δίσκο για να την έχουμε και να την απολαμβάνουμε.
Και βέβαια, το
γιατί
τραγούδι που
κάθε
ακούσαμε...
δουλειά του Κώστα Χατζή είναι ένα γεγονός.
Νομίζω πως ναι, ο άνθρωπος είναι ιστορία. Είναι η νεότερη ελληνική ιστορία και έχει και πάρα πολλά χρόνια να δώσει. Και αυτό με τιμά ακόμη παραπάνω. Έχει πάρα πολλά χρόνια να κυκλοφορήσει κάτι, να δώσει δουλειά σε κάποιον.
Γι' αυτό ακριβώς το περιμένουμε με ανυπομονησία. Γιατί και η δική σου η φωνή, θα έλεγα ότι ταιριάζει πάρα πάρα πολύ στο ύφος των τραγουδιών του Κώστα Χατζή, αλλά και στο ήθος του Χατζή.
Το ίδιο μου είπε και εκείνος, τότε δεν το καταλάβαινε όταν μου το έλεγε, αλλά όσο τραγουδούσα τραγούδια του, έβλεπα πόσο καλά μου τέριαζε το... Πόσο καλά μου τέριαζε, δεν θέλω να ακουστεί άσχημα, αλλά το κοινωνικό τραγούδι, επειδή με αγγίζει, νιώθω ότι μπορώ να το εξυπηρετήσω και είναι αυτό που θέλει και εκείνος. Όπως μου έλεγε πάντα και το λέω και εγώ στους μαθητές μου, σημασία έχει ο λόγος στο τραγούδι.
Εν αρχή είναι ο λόγος πάντα.
Να δώσουμε τον στίχο στον ακροατή να καταλάβει τι θέλουμε να πούμε, να μας νιώσει, να καταλάβει ακόμα και τις παύσεις μας. Να δώσουμε έννοια και στο κενό και στην τελεία.
Και ο Κώστας ήταν και είναι πάντα καταγγελτικό στα τραγούδια του.
Ναι, ναι, βέβαια.
Χτυπούσε όλα τα ανθρώπινα συστήματα που ήταν και ο τίτλος ενός δίσκου του. Την κοινωνία, την ανισότητα που υπάρχει, την αδικία. Όλα αυτά ήταν η τροφή του, ήταν τα βασικά του θέματα.
Ναι, ναι. Γιατί τα είχε νιώσει στο πετσί του και ήξερε. Περί αδικίας και περί φρόνησης.
Και ρατσισμού. Λόγω...
Έτσι ακριβώς.
Βεβαίως. Γι' αυτό και τα τραγούδια του Κώστα, ναι, έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία και θεωρούνται ξεχωριστά σε σχέση με άλλα ακούσματα.
Μα ούτως ή άλλως είναι μια κατηγορία μόνος του. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τον κατατάξουμε σε κάποια κατηγορία. Στην Ελλάδα τουλάχιστον.
Ναι, είναι μοναδικός ο Κώστας Χατζής. Είναι 60 και... περισσότερα χρόνια στο τραγούδι,
στο χώρο, βέβαια,
το οποίο υπηρετεί πάντα με την ίδια συνέπεια και την ίδια αγάπη.
Θέλω
και
να πω για το διαπιστώνεις
και εσύ αυτό.
Ναι, δεν το συζητάμε. Για το τραγούδι που ακούσαμε, ότι είναι καινούριο κομμάτι και αυτό, πάλι σε στίχους της Χρύσας Κούλα. Έπαιξε και τραγούδισε ο Κώστας Χατζής και είναι και δική του η σύνθεση και λέγεται «Γυάλινο κουτί» και κυκλοφόρησε πριν από 1,5 μήνα.
Πολύ καινούριο, πολύ φρέσκο.
Πολύ φρέσκο πράγμα. Αποστολεύς ένας φτωχός
και παραλήπτης ο Θεός. Τον βρήκαν κάτι σφουγγαράδες στο πέραμα την Κυριακή. Είχε μπλεχτεί στις καμινάδες μιας αποθήκης μεράκι. Πίναν ράκι σφουγγαράδες και τον διαβάζαν ως να φέξει. Βουρκώνανε σε κάθε λέξη και μου τζουρώναν τις αράδες σε λάθος χέρια δυστυχώς. Έπεσε ο χαρταρετός, αποστολεύς ένας φτωχός και ο παραλήπτης πιο φτωχός. Πήγαν στα αφεντικού την πόρτα και τον πετάξαν βιαστική. Μέσα γιορτή είχαν και φώτα και παίζαν τζαζ η μουσική. Τον βρήκανε οι καλεσμένοι και πως γελάσαν οι κυρίες που είχε ανορθογραφίες και στο μικρό περισπουμένη. Ατύχος ο χαρταέτος, τον κάψανε σε μια γωνιά. Αποστολεύς ένας φτωχός και παραλήπτης η Απονιά.
Μαγικό τραγούδι, ο Χαρταετός που ακούσαμε του Κώστα Χατζή. Ένα τραγούδι που είχε πρωτοποιεί ο αξέχαστος Δάκης.
Ναι. Γλυκύτατος, είπε από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού ρεπερτουάρ.
Και ήταν και μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία αυτή του Κώστα Χατζή τότε με το Δάκη και με την Ελπίδα.
Ναι.
Είχαν κάνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και είχα πει μάλιστα του Δάκη τότε ότι είναι κρίμα που δεν σε ακούσαμε σε περισσότερα έντεχνα τραγούδια. Και μου λέει, αυτό το ήθελα και εγώ.
Τον
ήταν και θέμα των εταιριών.
Ήταν
και
των εταιριών, εντάξει. Ο άνθρωπος είχε χτίσει μια καριέρα απάνω σε πιο εμπορικό εμπορικό. Επειδή συγχέουμε το εμπορικό το τότε με το τώρα, ήταν ποιοτικότατο το ρεπερτόριο του Δάκη.
Φυσικά.
Απλά ήταν πιο pop αυτό, ήταν λίγο πιο...
Ναι, και πολλές φορές ταυτίζουμε ένα καλλιτέχνη με ένα είδος τραγουδιού και δυσκολευόντουσαν
και
τότε.
Σε κάτι άλλο.
Ακριβώς, και οι εταιρείες δεν του έδιναν κάτι διαφορετικό να κάνει, ενώ το ήθελε ο ίδιος. Συμβαίνει αυτό στους καλλιτέχνες.
Η αλήθεια είναι ότι και τώρα όσοι καλλιτέχνες προσπαθούν να εξυπηρετήσουν και το λαϊκό και το πιο έντεχνο, δεν πετυχαίνουν πάντα τα πάντα.
Ναι.
Τους δένουμε κυρίως με συγκεκριμένο είδος τραγουδιού.
Θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό που έχει συνεργαστεί με Πλέσα, με Χατζινάσιο, με Μαρκόπουλο, με Χατζή, με πραγματικά ιερά τέρατα της μουσικής μας?
Όχι απλά τυχερό και κάτι παραπάνω, αλλά είναι αυτό που σου έλεγα και πριν. Αυτό το ρεπερτόριο ξέρω.
Ναι. Δεν θα μπορούσε να κάνεις κάτι άλλο.
Με αυτό μεγάλωσα, όχι.
Και αυτό
με
υπηρετείς.
Αυτό μεγάλωσα και αυτό υπηρετώ.
Και το υπηρετείς, φαίνεται αυτό, Ιωάννα μου, με πάρα πολύ προσήλωση και αγάπη.
Ναι, τα αγαπώ αυτά τα τραγούδια. Αυτοπροσδιορίζομαι κυρίως ως δασκάλα και όχι ως τραγουδίστρια. Αν και όταν το λέω αυτό, μετά με πιάνει το μαράζι και λέω ως τραγουδίστρια δεν έχω κάνει τα πράγματα που θα ήθελα να κάνω. Θέλω κι άλλο κι άλλο. Ναι, αλλά φορτώνω το διδασκαλικό κομμάτι με αποτέλεσμα να μην μου μένει χρόνος για το τραγουδιστικό. Και απλά να το έχω για να γκρινιάζω.
Μάλιστα. Δηλαδή η δασκάλα εδώ τρώει την ερμηνεύτρια κατά κάποιο τρόπο.
Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Αλλά θέλω, επειδή εμένω στο θέμα του στίχου και της κατανόησης, της βαθιάς κατανόησης του στίχου, αυτό κάνω και στους μαθητές μου, που δεν βλέπω ότι δεν δίνεται ιδέουσα σημασία από τους ερμηνευτές σήμερα στον στίχο. Τους λέω, διαβάστε, μην τραγουδάτε, διαβάστε το στίχο, δείτε τι λέει, δείτε τι σας λέει.
Τι μηνύματα
και μετά
περνάει.
Τραγουδίστε το. Γιατί ως τραγουδιστές αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να πούμε στον ακροατή μας τι μας είπε αυτό το τραγούδι, όχι μόνο απλά το στίχο, την προσωπική μας άποψη.
Και ξέρεις, Ιωάννα μου, πάντα το γνωρίζεις καλά αυτό, η στιχουργία ήταν η αδικημένη
της ιστορίας. Δεν αναφέρονται καν, πόσο κρίμα.
Ήταν πολύ αδικημένη. Ναι. Να θυμηθούμε την Ευτυχία την Παπαγιανοπούλου, που πάρα πολλά τραγούδια που είχε γράψει δεν γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι δικά της, γιατί δεν αναφέρεται πουθενά το όνομά της.
Όχι,
και πολλούς άλλους.
Ο φίλος μου, ο σκορεμένος
ο Βαγγέλης, ο Ατραΐδης, το ίδιο.
Δυστυχώς και που αναφέρεται, και πάλι που όταν θέλουμε να γράψουμε ένα τραγούδι, πρώτα γράφουμε το στιχουργό και μετά το συνθέτη. Το κομιλφό αυτό είναι, έτσι πρέπει να γράφεται. Δεν δίνει κανείς σημασία στο στιχουργό και είναι τόσο κρίμα, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας.
Και πολύ καλά κάνεις και το τονίζεις αυτό στους μαθητές σου.
Μα θεωρώ ότι αυτή είναι η δουλειά μας. Ούτε οι κορώνες. Ναι, ωραίες. Είναι ωραίο να παίρνουμε το χειροκρότημα για κάτι σπουδαίο που άκουσαν οι ακροατές μας. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Αυτό είναι η ανταμοιβή μας, τα λουλουδάκια που λέω κι εγώ. Η δουλειά μας είναι να αγγίξουμε τον άλλο. Υπάρχουν πολλά νεαρά παιδιά, κι εγώ έχω περάσει από αυτό το στάδιο βεβαίως ως τραγουδίστρια, που θα πας να δουλέψεις και σε κάποιο εστιατόριο, σε οτιδήποτε. Ανθρώπινο είναι, έτσι, ως τραγουδιστές το έχουμε ζήσει αυτό. Δεν υπάρχει χειρότερο από το να είσαι το χαλί στο γεύμα ενός ανθρώπου. Όταν ως τραγουδιστής καταφέρεις να κάνεις τον άλλον να αφήσει τα μαχαιροπύρνα και να γυρίσει να σε κοιτάξει, πάει να του μιλήσει ο δίπλα του και του πεις «Ακούω τώρα», εντάξει, εκεί έχεις πετύχει. Εκεί νιώθεις πλέον φτασμένος.
Η Σωτηρία Μπέλου στο Χάραμα δεν ήθελε να ακούγεται κιχ την ώρα που τραγουδούσε. Ο παραμικρός ήχος.
Το κατάφερνε όμως κιόλας.
Ναι. Σε περίπτωση που γινόταν θόρυβος, άφηνε το μικρόφωνο και κατέβαινε. Για να μην πω ότι έλουζε και με κοσμητικά επίθετα αυτόν που έκανε θόρυβο.
Μαγιά της.
Πρωί. Δεν μπορεί να έχει φως και σκοτάδι μαζί. Να υπάρχει αγάπη όπου μίσος θα ζει. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Να υπάρχει αγάπη όπου μίσος θα ζει. Δεν μπορεί, δεν μπορεί.
Δεν μπορεί να είναι ήλιος και αστέρια μαζί, να ανθεί χαρά όπου πένθος θα ζει, να υπάρχει ελπίδα δίχως ζωή. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Θα μπορούσε να έχει για πάντα πρωί, θα μπορούσες να διώξεις τη νύχτα απ' τη γη. Αν μ' αγάπη νικήσεις το μίσος εσύ, τότε ο κόσμος θα έχει πρωί. Δεν μπορεί, δεν μπορεί,
δεν μπορεί,
δεν μπορεί, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είναι μέρα δίχως πρωί, δεν μπορεί το παιδί δίχως φιλί. Δεν μπορεί στο σκοτάδι λουλούδι να ζει. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Θα μπορούσε να έχει για πάντα πρωί, θα μπορούσες να διώξεις τη νύχτα απ' τη γη. Αν μ' αγάπη νικήσεις το μίσος εσύ, τότε ο κόσμος θα έχει πρωί. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν
Να στείλω την καλησπέρα και την αγάπη μου στην Ελένη, την Αθανασία, τη Μαριάνθη, την Εφέλη, τη Στέλλα, τη Σεμίρα, τη Σοφία Μάντι και την μαθητριά σου, την Ελένη Φώτη.
Εξαιρετικά.
Λοιπόν, τώρα προηγουμένως με πήρε τηλέφωνο η Ελένη από την Πρέβεζα και μου έλεγε για τον Κώστα Χατζή ότι κάποτε είχε διακόψει το πρόγραμμά του επειδή κάποιος μιλούσε και τον αποσυντόνιζε.
Μα είναι έτσι. Είναι ως καλλιτέχνες χρειαζόμαστε κι εμείς, όχι, δεν είναι η αναγνώριση, ο σεβασμός.
Σεβασμός, ακριβώς.
Ο σεβασμός.
Μια άγνωστη λέξη πολλούσε η Ιωάννα μου όμως
δυστυχώς,
σήμερα.
Δυστυχώς. Γιατί το τραγούδι αυτή τη στιγμή και η μουσική έχουν φτάσει να είναι το χαλί σε κάτι άλλο. Γι' αυτό.
Ναι, γιατί πολύ το δίκιο.
Δεν έρχονται να μας ακούσουν.
Ναι.
Έρχονται να τα πούν με τους φίλους τους, να κάνουν το χαβαλί, να χορέψουν ίσως. Το οποίο είναι πάρα πολύ θεμητό προς Θεού. Αλλά εγώ που καταθέτω την ψυχή μου εκείνη τη στιγμή.
Πρέπει να το σεβαστείς.
Θέλω λίγο να με προσέξεις. Αλλιώς να βάλουμε ορχιστρική μουσική, να χορέψεις, να γλεντήσεις, να μιλήσεις, να φωνάξεις.
Τα λες αυτά στους μαθητές σου?
Ναι, ναι, συνεχώς. Και όπως επίσης
τους χαιρεί οι μαθητές σου γιατί έχουν παροτρύνω... καλή δασκάλα.
Να είσαι καλά. Τους παροτρύνω να μάθουν να τραγουδούν δίχως μικρόφωνο, δυνατά και καθαρά, γιατί εκτός από εφετζίδικο εδώ που τα λέμε, δεν το κάνει ο καθένας, το να κατεβάσει το μικρόφωνο και να αρχίσει να τραγουδάει στο κοινό, είναι αυτό που θα τους κάνει να κουραστούν και να καταθέσουν την ψυχή τους στους ακροατές. Και αν μία μερίδα ακροατών το εκτιμήσει και γυρίσει, τους είναι αρκετό. Έχουν ήδη χτίσει φαν, να το πω και έτσι.
Επειδή ασχολείσαι με την ορθοφωνία, είσαι δασκάλα ορθοφωνίας, mm-hmm. ήθελα να σε ρωτήσω πόσοι από εμάς έχουμε σωστή εκφορά του λόγου και πόσο σημαντική είναι η ορθοφωνία τόσο για τους ηθοποιούς, τους τραγουδιστές, αλλά και για τους εκφωνητές.
Αυτό είναι το πρώτο μάθημα που κάνω όταν έρθει κάποιος να του ξεκινήσει ορθοφωνία ή φωνητική. Του εξηγώ τι είναι η ορθοφωνία και γιατί είναι τόσο χρήσιμη στη ζωή μας. Ό,τι επάγγελμα και να κάνει κάποιος, από τον πολιτή, από τον γιατρό, τον λογιστή, το ζήτημα είναι να γίνεται κατανοητός πλήρως. Για να είναι κατανοητός ένας άνθρωπος, θα πρέπει να έχει ως στόχο να του πατήσουν το μιούτ και να μπορούν να διαβάζουν τα χείλη του. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την καλύτερη ακοή του κόσμου.
Έτσι είναι.
Και πρέπει να είμαστε και απόλυτα κατανοητοί. Οι ηθοποιοί και οι τραγουδιστές, από τη στιγμή που εξυπηρετούν το λόγο, με το δικό τους τρόπο ο καθένας, θα πρέπει από την πρώτη σειρά, από τις πρώτες θέσεις μέχρι τις τελευταίες, να γίνονται απόλυτα κατανοητοί και να ακούγονται. Μόνο μέσω της ορθοφωνίας και της σωστής τοποθέτησης της φωνής μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.
Κάποτε παλαιότερα σε μια εκπομπή μου είχα καλεσμένο τον Λυκούργο Καλέργη, ο οποίος πραγματικά μας παρέδιδε μαθήματα ορθοφωνίας από εκεί και μας έλεγε, παιδιά, δεν προφέρεται εκπομπή.
Εκπομπή.
Ακριβώς. Δεν προφέρεται άγγελος. Υπάρχει και ένα νι, άγγελος, ναι. Ένα αδιόρατο νι.
Υπάρχουν κάποιοι κανόνες της ορθόφωνης εκφοράς του ελληνικού λόγου, οι οποίοι κανόνες ευτυχώς διδάσκονται σε κάποιες σχολές δημοσιογραφίας και δραματικές σχολές επίσης, αλλά δυστυχώς σε άλλες όχι.
Ναι.
Και γι' αυτό γυρνάω στο τραγούδι και λέω ότι διαβάστε το στίχο, ακούστε τον εαυτό σας να τον διαβάζει, πείτε τον ορθόφωνα, να δείτε πόσο πιο ωραία σονάρει, όπως λέμε εμείς η μουσική. Είναι πολύ πιο ωραίο στο αυτί, όταν είναι διαβασμένο σωστά.
Ναι, βέβαια. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με την Ιωάννα Εμμανουήλ για την μουσική παιδεία στην Ελλάδα και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
Όπως πέφτει ένα φύλλο, έτσι χάνεις και ένα φίλο. Έτσι φεύγω κι εγώ τώρα. Έτσι φεύγω κι εγώ τώρα. Στο πικρό το σταυροδρόμι, δώσ' μου ήλιο και συγγνώμη. Ξέχασέ με και προχώρα. Ξέχασέ με και προχώρα. Σαν της λίμνης τα νερά, μπομπουνά τα πάει τα γέρι. Όλα είναι τυχερά, μα η καρδιά σου δεν το ξέρει. Σαν της λίμνης τα νερά, μπομπουνά τα πάει τα γέρι. Όλα είναι τυχερά, μα η καρδιά σου δεν το ξέρει. Όσα η καρδιά κι αν μάθει, πάντοτε θα κάνει λάθη. Όπως κι η καρδιά σου τώρα, όπως κι η καρδιά σου τώρα. Δε μου φταίς και δε σου φταίω, τυχερό ήταν και μοιραίο. Ξέχασέ με και προχώρα, ξέχασέ με και προχώρα. Σαν τις λίμνες τα νερά, σου δεν το ξέρει. Σαν τη λίμνη στα νερά, που όπου να τα πάει τα γέρι. Όλα είναι τυχερά, μα η καρδιά σου δεν το ξέρει.
Την αγάπη μου στην Σοφία Σαμαρά, την Γεωργία Γόγολα, την Τίνα Γεωργαντοπούλου, την Νανά Δόμβρου και τους αγαπημένους μου και αγαπημένους σου πιστεύω καλλιτέχνες, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και τον Γιάννη Λεκόπουλο.
Βέβαια.
Το Γεράσιμο έχει συνεργαστεί κιόλας.
Πρόκειται να συνεργαστούμε. Έχουμε τραγουδήσει μαζί, έχουμε συμπράξει
μαζί, ναι,
στο Ζάπιο.
Mm-hmm.
Αλλά πρόκειται στα πλαίσια του μιας δουλειάς φιλοζωικής που φτιάχνουμε ένα άλμπουμ με καινούργια τραγούδια.
Με τη ομάδα Σκύλος στο δρόμο.
Της ομάδας Σκύλος στο δρόμο. Θα κάνει μία συμμετοχή μέσα στο ολοκληρωμένο με το καλό άλμπουμ. Με δύο τραγούδια. Ένα ντουέτο που θα πούμε μαζί και ένα άλλο ζεμπέκικο που θα πούμε.
Εξαίρετος άνθρωπος και σπουδαίος τραγουδιστής. Σπουδαίος ερμηνευτής ο Γεράσιμος ο Ανδρεάτος. Θα πρέπει να το πούμε.
Σπουδαίος, σεμνός και αυτό που λέμε από τις φυσιογνωμίες τις αρχοντικές, να το πω.
Κάτι
και έτσι.
Που λείπει σήμερα στην εποχή
πάρα
μας.
Πολύ.
Και
πάρα
στον
πολύ.
Καλλιτεχνικό χώρο και γενικότερα.
Δηλαδή να μην... εντάξει, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω μη κόσμιες λέξεις, αλλά όπως και να το κάνουμε, το να μην έχει ο άλλος αλυτόφατσα
ναι,
αυτή τη στιγμή σπανίζει πολύ.
Ναι, ναι. Είναι μια πικρή αλήθεια.
Ναι.
Λοιπόν, ας μιλήσουμε και για την κατάσταση της μουσικής παιδείας στην Ελλάδα σήμερα.
Αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητος είναι ότι οι γονείς, δυστυχώς, το δύο το έχουν ως την τελευταία τρύπα της φλογέρας.
Ως πολυτέλεια, κάτι τέτοιο.
Όχι ως πολυτέλεια, επειδή οι περισσότεροι υπάρχουν οικογένειες που έχουν μία μουσική παιδεία και θέλουν στα παιδιά τους να προσφέρουν αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το αναγνωρίζουν ως αναπόσπαστο κομμάτι της παιδείας, τη μουσική.
Άμα δεν έχουν μουσική παιδεία και δουν ότι το παιδί τους έχει ταλέντο.
Νομίζω ότι δεν το βλέπουν.
Δεν το βλέπουν.
Αυτό που έχω δει και είναι πάρα πολύ λυπηρό, είναι ότι οι οικογένειες με μικρά παιδιά ζηλεύουν, να το πω και έτσι, δίπλα οικογένεια που το έστειλε, θεωρούν δηλαδή ότι ως εξωσχολικό οφείλει και το δικό τους παιδί να το κάνει, αλλά προηγούνται όλα τα υπόλοιπα. Τα ξενόγλωσσα δεν το συζητάει κανείς, ξένες γλώσσες είναι απαραίτητες. Προηγείται η γυμναστική, προφανώς θα πρέπει να γυμνάζονται τα παιδιά, αλλά το δύο, η μουσική παιδεία, αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι το μέσον ενός νεαρού παιδιού, mm-hmm, να έρθει σε επαφή, σε σωστή επαφή με τη μουσική, το δύο είναι το τελευταίο που βλέπουμε ότι βάζουν στο πρόγραμμά τους. Δηλαδή αυτή την απαξίωση του ότι αχ, εκείνη την ώρα δεν μπορεί, έχει αυτό. Εκείνη την ώρα δεν γυρνάμε από αυτό. Δηλαδή πρέπει αντί να έχουμε την θέση που θα έπρεπε να έχουμε ως μουσική με ομικρον γιώτα και με ήττα στη ζωή του παιδιού,
ναι.
Είμαστε απλά ιτσόντα, να το πω και έτσι. Mm-hmm. Στο τέλος που δεν τρέχει και κάτι αν δεν διαβάσει.
Και έτσι χάνονται και πάρα πολλά ταλέντα. Πολλά παιδιά που έχουν ταλέντο στη μουσική
πως, ναι.
Και δεν έχουν από το σπίτι
τους
αυτή την κατάλληλη αντιμετώπιση.
Βλέπουμε όμως και από το σχολείο πια, ο όγκος της ύλη του διαβάσματος, δεν είναι, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρή ότι αναντήρητα έμπαιναν πράγματα να διαβάσουμε. Είχαμε πολλές ασκήσεις, είχαμε το ένα, είχαμε το άλλο και οφείλαμε να τα κάνουμε. Ξέρω εγώ, δεν μας παίρναγε από το μυαλό.
Της μουσικής,
ναι,
τότε.
Και δεν μας παίρναγε και από το μυαλό ότι δεν θα διαβάσω σε κάτι. Δεν υπήρχε γονιός που να πει εντάξει, δεν πειράζει τώρα, σιγά. Δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να ανακαλέσω κάτι τέτοιο. Τώρα έρχονται γονείς και σου λέει πιέζεται. Όλοι πιεζόμαστε. Και νομίζω ότι τα σημερινά παιδιά πιέζονται πολύ λιγότερο από ότι πιεζόμασταν τουλάχιστον από τον όγκο των διαβασμάτων των σχολικών. Μπορεί να πιέζονται από την κοινωνία, από οτιδήποτε άλλο. Από τα μαθήματα δεν πιέζονται. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι μια σπουδή και είναι σοβαρή σπουδή.
Υπάρχουν σχολεία στην Ελλάδα στα οποία διδάσκονται η μουσική μας παράδοση, η παραδοσιακή μας χορή.
Νομίζω ότι έγκυται στο τι ειδικότητα έχει πάρει ο γυμναστής του σχολείου. Δηλαδή, αν ο γυμναστής του σχολείου είχε πάρει στη σχολή του ειδικότητα βόλεϊ, κάνουν κυρίως βόλεϊ. Αν είχε πάρει παραδοσιακούς χορούς, κάνουν παραδοσιακούς χορούς.
Θα από έπρεπε... εκεί εξαρτάται.
Εκεί έχω καταλήξει.
Ναι.
Ότι έχει να κάνει από γυμναστή. Δηλαδή, δεν είναι στο πρόγραμμα του Υπουργείου η εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χορών, ούτε παραδοσιακών τραγουδιών στη μουσική, στη χοροδία. Κατά με θα έπρεπε...
Να διατηρήσουμε την εθνική μας παράδοση.
Ναι, και θεωρώ ότι επειδή πλέον τα σχολεία μας έχουν αρκετά παιδάκια αλλοδαπά, ένας λόγος παραπάνω από τη στιγμή που μεγαλώνουν στη χώρα μας και
να μυηθούν εκεί, στις παραδόσεις
της Ελλάδας. Να μυηθούν στις παραδόσεις της ελληνικές.
Έτσι.
Να νιώσουν στο πετσί τους πια ότι αυτή η χώρα έχει πολιτισμό, έχει ιστορία, έχει συνήθειες. Πάμε όλοι μαζί να τα μάθουμε και να μεγαλώσουν ισότιμα και ομότιμα.
Κάποιοι εδώ στην Ελλάδα όμως ενοχλούνται από την ιστορία και τον πολιτισμό μας και προσπαθούν να τα θάψουν, δυστυχώς.
Όλη μέρα στην ίδια αγωνία, πέρα δόθες σε τείχους υγρούς, από τάλα και ελιά φασαρία, έχεις νεύρα σε πιάνει μανία και παθαίνεις μικρούς πανικούς. Το κλειδί σε μια πόρτα γυρίζει, μάλλον είναι η στιγμή τυχερή. Η αγάπη για δες πως μυρίζει, κάποιος φεύγει στους φίλους γαυγίζει, αύριο ίσως η σειρά σου να έρθει. Οι ώρες σου πάνε στην πικρή φυλακή. Κι ακούς τα βήματα. Υπάρχει τελειώνει, δεν μπορεί όμως θα τα βολέψω. Το νερό είναι μέσα στη σκόνη, τόση μέσα εδώ κι όλοι μόνοι. πως να είναι ο κόσμος απ' έξω. Δεν κοιμήθηκες όλο το βράδυ, το προαίσθημα θα βγει σε κακό, πως η σύριγγα μοιάζει με χάδι και η αγάπη μυρίζει σκοτάδι σε ένα σπίτι στον ουρανό. Περνάνε και δεν στέκονται εκεί. Μοιάζουν συνθήματα που το χρόνο μετράνε. Όλες βάρος σου είναι σαν να γελάνε. Πως οι ώρες σου πάνε στην πικρή.
Κάναμε μια μικρή παρένθεση στα τραγούδια που ακούγαμε, στις μουσικές του Κώστα Χατζή, για να ακούσουμε τι, Ιωάννα μου.
Ακούσαμε το τραγούδι «Βήματα», που ήταν, είναι, δεν ήταν, είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε από μια σειρά τραγουδιών φιλοζωικού περιεχομένου από την φιλοζωική μας ομάδα «Σκύλο στο δρόμο».
Η οποία πότε δημιουργήθηκε?
Ως σκύλο στο δρόμο υπάρχει αρκετά χρόνια από τη Γιώλα Αργυροπούλου που έχει γράψει και όλους τους στίχους των τραγουδιών, ναι. Αλλά εμείς ως καλλιτεχνική ομάδα σκύλο στο δρόμο συσταθήκαμε περίπου 1,5 χρόνο. Πριν ξεκινήσαμε λοιπόν να κάνουμε ένα άλμπουμ φιλοζωικού περιεχομένου, μια πολύ ωραία μουσικοθεατρική παράσταση στην οποία τα κείμενα τα διαβάζει η ηθοποιός Τατιάνα Παπαμόσχου.
Φίλη μου η Τατιάνα, αγαπημένη.
Πολύ, πολύ καλή κοπέλα.
Από την εποχή που ο Σπιτσιρίκα έπαιζε στην Ιφιγένεια του Κακογιάννη. Στο ξεκίνημά της 12χρονων.
Ναι, ναι. Η οποία δραστηριοποιείται, έχει έναν χώρο στο Κοροπή, τη Γαϊδουροχώρα.
Ναι, ναι.
Είναι πραγματικά βαθιά φιλόζω, είναι από τους ανθρώπους.
Θα την καλέσω, Τατιάνα, καλά που μου το θύμισες, θα την καλέσω, γιατί έχω και μια αδυναμία στα γαϊδουράκια, ξέρεις. Επειδή μείναν και πολύ λίγα στην Ελλάδα.
Κάνουν
δυστυχώς
εξαιρετικό έργο. Οι άνθρωποι έχουν μια υποδειγματική μονάδα.
Μπράβο τους.
Επισκέψιμη και ήταν πάρα πολύ θετική. Με πολύ χαρά μας βοήθησε σε αυτή την παράσταση, στην οποία διαβάζουμε κείμενα ντυμένα με μουσική και από γνωστά τραγούδια τα οποία έχουν να κάνουν με ζωάκια, την γάτα της Ερενάτα, τον γάτο μου τον Τούρκο, αλλά και όλη την καινούργια δουλειά
μας. Και για γαϊδουράκια μου γραφτεί πολλά τραγούδια, ξέρεις, και έχει τραγουδήσει και ο Χατζής.
Ναι.
Η Μεγνήσιο ναι, Γαϊδούρη, ναι, άνθρωπο έτσι, να μην με λέτε. Έτσι.
Λοιπόν, και όλη αυτή η δουλειά πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα, δηλαδή σε 2-3 μήνες, με την φιλική συμμετοχή του Γεράσμου του Ανδρεάτου, όπως είπαμε, σε ένα ντουέτο και ένα ζεϊμπέκικο. Σκοπός, συγγνώμη,
ναι,
να το συμπληρώσω γιατί είναι σημαντικό. Mm-hmm. Σκοπός αυτής της φιλοζωικής κίνησης είναι να μαζεύονται χρήματα από τις παραστάσεις μας και να δίνονται στις κατατόπους φιλοζωικές οργανώσεις και καταφύγια, ώστε να μπορούν να πάρουν τροφή ή ό,τι τέλος πάντων χρειάζονται εκείνοι.
Συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Αξίζει πραγματικά.
Είναι ψυχές.
Συμφωνώ μαζί σου.
Είναι ψυχές.
Πριν περάσουμε, μάλλον να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι του Κώστα Χατζή και έχοντας λίγο χρόνο ακόμα στη διάθεσή mm-hmm. μας, να μας μιλήσεις για Ευτυχισμένο Πρίγκιπα και για Δον Κιχώτη.
Oh.
σουρού που έπεφτε αργά. Αγάπες, γέλια και τραγούδια. Κάποιος επούλαγε λουλούδια. Στον καφενέ παίζαν χαρτιά. Μια μάνα φώναζε τους γιους της και εμείς μιλάγαμε σιγά για τη ζωή και τους καημούς της. Κάθε που θα σου ρουπώσει, κάθε που έρχεται η βραδιά, η αγάπη με τον πόνο θα ανταμώσουνε. Κάθε που θα σου ρουπώσει, κάθε που έρχεται η βραδιά, άλλοι παίρνουνε πολλά κι άλλοι θα δώσουν. Κάθε που θα σου ρουπώσει, κάθε που έρχεται η βραδιά, άλλοι παίρνουνε πολλά κι άλλοι θα δώσουν. Το σούρουπο έγινε βραδιά, τα φώτα σβήσαν ένα-ένα. Γύρω δεν βλέπαμε κανένα. Στον καφενέ παίζαν χαρτιά. Κάποιος ξενύχτης τραγουδούσε για μιας γυναίκας στην καρδιά που για κανέναν δεν πονούσε. Κάθε που θα σου ρουπώσει, κάθε που έρχεται η βραδιά, η αγάπη με τον πόνο θα ανταμώσουνε. Κάθε που θα σου ρουπώσει, κάθε που έρχεται η βραδιά, άλλοι παίρνουνε πολλά κι άλλοι θα δώσουν. Κάθε που θα σου ρουπώσει, κάθε που έρχεται η βραδιά, άλλοι παίρνουνε πολλά κι άλλοι θα δώσουν.
Άλλο πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό του Κώστα Χατζή.
Το κάθε που θα σου ρουπώσει.
Βέβαια, εξαιρετικό τραγούδι.
Μα είναι όλα ένα και ένα.
Ένα και ένα. Ένα.
Χωρίς φλιαρίες, χωρίς πολυλογίες, με μεστά λόγια, λίγα και καλά.
Θα έχουμε την ευκαιρία, θα ξανάρθει στην εκπομπή. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, Ιωάννα μου.
Με το καλό.
Αλλά πες μας εκεί για το παιδικό θέατρο, για τις παιδικές παραστάσεις, που και εκεί έχεις βάλει το χεράκι σου, έχεις την υπογραφή σου, στον ευτυχισμένο πρίγκιπα του Όσκαρ Ουάιλντ και στο Δον Κιχώτη του Μιγκέλ Θερβάντες.
Η παραγωγή του Δον Κιχώτη, απλά δίδαξα τα τραγούδια της παράστασης. Δεν έχω βάλει το χεράκι μου όσο πιθανότατα να θέλω να βάλω σε παιδικές παραστάσεις. Στον ευτυχισμένο πρίγκιπα, που ήταν μια εκπληκτική παραγωγή, με κουαρτέτο εγχόρδων ζωντανό επί σκηνής, εμένα ως πρίγκιπα και ένα παλικάρι ως χελιδόνι. Δεν ξέρω, είναι συγκλονιστικό από μόνο του ως παραμύθι.
Συγκλονιστικό.
Συγκλονιστικό. Έφευγαν όλοι από κάτω και έκλαιγαν.
Εκπληκτικό το κείμενο του Όσκαρ Ουάιλντ.
Εκπληκτικό.
Είχε πολύ... τη σφραγίδα αυτού του ιδιοφυγούς ανθρώπου.
Πραγματικά, και επειδή δεν είμαι του, γενικά του χαζοχαρούμενου, δεν το έχω με το... ήταν ένα παραμύθι που μπορεί να έχει θλιβερό τέλος, είχε απίστευτα σωστά μηνύματα
έτσι, για παιδιά και
για
μεγάλους.
Τα παιδιά, όπως και φέτος που πρόκειται να ανεβάσουμε τον Παπουτσί και τους Καλικάντζαρους, που επίσης έχει να κάνει με την εμπορευματοποίηση, με το φθηνό εμπόρευμα, το κακός φτιαγμένο και την εκμετάλλευση, γιατί γι' αυτό το πράγμα μιλάει, ότι ένας κακός έμπορος εκμεταλλεύτηκε τα καλικατζαράκια και του φτιάχναν πολλά παπούτσια, τα οποία όμως δεν ήταν καλά ποιοτικά και χάλασαν. Επίσης περνάει ιδιαίτερα σωστά μηνύματα για το πώς πρέπει να στηρίζουμε ότι ο κάθε άνθρωπος ό,τι δημιουργεί είναι τέχνη. Πρέπει να σεβόμαστε αυτό που έχει δημιουργήσει.
Για μένα, Ιωάννα μου, κάθε έργο, είτε είναι θεατρικό, είτε είναι κινηματογραφικό, είτε είναι τραγούδι, είναι μουσική, πρέπει να περνάει και ένα μήνυμα. Πρέπει να περνάνε μηνύματα τα έργα στον κόσμο. Ακριβώς, δεν έχει λόγο ύπαρξης.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν σήμερα εδώ.
Εγώ
βλέπω
ευχαριστώ
ότι
πολύ.
Η κλεψίδρα του χρόνου τελειώνει. Θα τα ξαναπούμε.
Με το καλό να τα ξαναπούμε.
Και θα κάνουμε και αυτό που είπαμε, ένα κυριακάτικο απόγευμα με τον Κώστα Χατζή.
Θα είναι φανταστικά. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
Να ευχαριστήσω λοιπόν την Ιωάννα Εμμανουήλ, τον Ηλία Διαμάντη που φρόντισε τον ήχο και κυρίως όλες και όλους εσάς που είσαστε και σήμερα στην παρέα μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό μήνα.
Δεν παίρνει πίσω ό,τι κι αν δώσει.